Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 7-ն է, Սպիտակի երկրաշարժի 23-րդ տարելիցը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկնել է Մարսել, որտեղ կմասնակցի Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների 20-րդ նիստին։ Երեք հանրապետական Սամվել Նիկոյանն ընտրվել է ազգային ժողովի նախագահ, իսկ ավելի ուշ նրա կուսակից Էդվարդ Շարմազանովը փոխնախագահ։ Վերջինիս իր աջակցությունն է հայտնել նաև Բարգավաճ Հայաստանը։
Շարմազանովին կընդունենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխոստակ։
Այսօր խորհրդարանում հարց ու պատասխանի օր էր, սոցիալական թեմաներ, գներ, տրանսֆերտներ, միջազգային անդրադարձ, մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Երեկ-երեկոյան ազգային ժողովը փակ գաղտնիք վերկությամբ Էդվարդ Շարմազանովին ընտրել է խորհրդարանի փոխոստնակի պաշտոնում, հանրապետականը ներկայացնող Շարմազանովի օգտին քվարկել են պատգամավորներից 92-ը, դեմ 6-ը Շարմազանովի միակ հակառակորդը, ժառանգություն ներկայացնող Արմեն Մարտիրոսյանն էր, նա ստացել է ընդամենը 6 կողմձայն մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ժամանել է ֆրանսիական Մարսել քաղաք, որտեղ մասնակցում է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության պետական ղեկավարների 20-րդ նիստին, ովին մասնակցում են հայաստանյան 4 կուսակցությունների ղեկավար անդամների հանրապետական կուսակցությունից, Բարգավաճ Հայաստանից, ժառանգությունից և օրինաց երկրից։ Չի բացառվում նաև, որ համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի նախագահը հանդիպի իր ֆրանսիացի պաշտոնակցի հետ։ Այս թեմային ևս կանդրադառնանք լուրերի թվարկումից հետո։ Հայաստանն այսօր հիշում է 88-ի երկրաշարժի զոհերին, Սպիտակի երկրաշարժի 23-րդ տարելիցի կապակցությամբ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր այցելել է Լոռու և Շիրակի մարզեր կառավարության կատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության տարածած հաղորդագրության համաձայն, վարչապետը Սպիտակում և Գյումրիում ծաղկեպսակներ է դրել երկրաշարժի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանների մոտ այսօր առավոտյան, Սպիտակի երկրաշարժի զոհերի հիշատակը 1 րոպե լռությամբ հարգել են նաև ազգային ժողովի պատգամավորները։ Հարաբաղյան հակամարտությունում առկա ստատուս քվոն վտանգավոր է ոչ միայն Հարավային Կովկասի, այլև ողջ Եվրոպական անվտանգության համակարգի տեսանկյունից այսօր Վիլնյուսում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Բանակցությունները շատ կարևոր փուլում են գտնում և դրանց հետագա հաջող ընթացքը կախված է բացառապես հայկական կողմի մոտեցումներից, նշել է Մամեդյարովը։ Հարաբաղյան հիմնախնդրում մնացել են ընդամենը մի քանի առանձնահատուկ խնդիրներ համաձայնեցնել ադրբեջանական ապագործակալության հետված հարցազրույցում այսօր հայտարարել է Բաքվում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեթյու Բրայզան։ Ամերիկացի դիվանագետի խոսքով մեջբերում խաղաղությունն ինքնին շատ տեսանելի հեռանկար է դրա համար, սակայն կողմերի միջև պետք է ավելի ինտենսիվ շփումներ լինեն, իսկ բանակցությունների ընթացքում հարկավոր է առավել ջերմ մթնոլորտ ձևավորել, նշել է Բրայզան։ Երեկ-երեկոյան Մոսկվայի կենտրոնում տեղի ունեցած հերթական բողոքի ակցիայի ընթացքում ոստիկանությունը ձերբակալել է մոտ 600 ցուցարարի, տարբերություն նախորդ օրվա ռուս իրապահներն անհամեմատ ավելի կոշտ են գործել, նշում են ռուսական աղբյուրները։ Ոստիկանության հետ բախումներ են տեղի ունեցել նաև Սանկտ Պետերբուրգում, որտեղ իրապահները բերման են ենթարկել ավելի քան 200 ընդդիմության կողմնակցի մոտ 1 ժամից, Պետդումայի ընտրություններում կեղծիքների դեմ բողոքող մոսկվացիները կրկին պատրաստվում են փողոց դուրս գալ։ Հերթական բողոքի ակցիան ընդդիմության ներկայացուցիչները համակարգում են սոցիալական ցանցերի, մասնավորապես Facebook-ի և Կոնտակտի միջոցով։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն այսօր պաշտոնապես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին է ներկայացրել 2012 թվականի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն, այդ թվում պաշտոնական դիմումն ու Եդինայա Ռասիա կուսակցության համագումարի որոշումը Պուտինին նախագահության թեկնածու առաջադրելու մասին։ Ավելի վաղ Յաբլկա կուսակցության առաջնորդ Գրիգորի Գևլինսկին ևս հայտարարել էր, թե մասնակցելու է 2012-ի մարտյան ընտրություններին։ Ռուսաստանյան օրենսդրության համաձայն, սակայն, Գևլինսկին որպես ոչ խորհրդարանական ուժի ղեկավար պարտավոր է լինելու մինչև հունվարի 20-ը 2 միլիոն ստորագրություն հավաքել։ Բուլղարիան հայտարարել է, որ հրաժարվում է Բուրգաս Ալեքսանդրոպուլոս նավթամուղի շինարարությանը մասնակցելու գաղափարից։ Բուլղարիայի ֆինանսների նախարարը հայտարարել է, որ պաշտոնական Սոֆիան կվերադարձնի ռուսական նախաձեռնությամբ կառուցվող այս նավթատարի շինարարության համար պարտ կվերցված առաջին տրանշը ավելի քան 8 միլիոն դոլար ընդհանուր ծավալով։ Ռուսաստանի կառավարությունը նավթատարի կառուցումը նախատեսում էր որպես այլընտրանք Բոսֆորի նեղուցով տանկերներով իրականացվող մատակարարումներին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ճիշտ 23 տարի առաջ այս չարաբաստիկ օրը ժամը 11:41-ին ստորգետնյա սարսափազդուց ընցումները ավերել են Հայաստանի քաղաքներն ու գյուղերը։ Աղետի գոտում անցած 2 տասնամյակի ընթացքում իհարկե մեծ թվով շենքեր են կառուցվել։ Այն նույնիսկ հրճակվել էր զարգացման գոտի, սակայն առ այսօր հազարավոր ընտանիքներ շարունակում են ապրել տխրահրճակ դոմիկներում, չափազանց ծանր պայմաններում։ Այսօր վարչապետը այցելել է աղետի գոտի։ Այսի ծրագիրը, ըստ մեր լրագրող Սաթենիկ Վանցյանի, բավական համառոտ էր և կարճատև։
Երկրաշարժի 23-րդ տարելիցի կապակցությամբ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էր այսօր այցելել աղետի գոտի։ Ժամը 11:41 րոպեին Գյումրիում երկրաշարժի զոհերի հիշատակին կառուցված հուշահամալիրում ծաղկե պսակ դրեց ու հարգանքի տուրք մատուցեց անմեղ զոհերի հիշատակին։ Վաղարավոտից հուշարձանի մոտ արդեն իսկ այն տեղադրված ծաղկե պսակներ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի անունից Ռոբերտ Քոչարյանն էր ծաղկե պսակ ուղարկել։ Այս անգամ սակայն պսակի վրա գրված էր ոչ թե ՀՀ պաշտոնաթող նախագահի, այլ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից։ Վարչապետի այցը Գյումրի ընդամենը 5 րոպե տևեց։ Նա չմասնակցեց նույնիսկ կահանաների կողմից մատուցվելի հոգեհանգստի կարգին։ Ի դեպ նշեմ, որ անցած տարի առհասարակ երկրի ղեկավարներից և ոչ ոք Գյումրի չէր այցելել։ Ինչևէ, Գյումրից վարչապետն ուղևորվեց ամայսի այստեղ նա մասնակցեց համայնքային կենտրոնի մանկապարտեզի ու հիվանդանոցի բացման արարողությանը։ Այստեղ էլ բազմաթիվ հարցեր տալու համար ամասյացիներն էին հավաքվել։ Ոմանք նաև նամակներով։ Լսենք, թե ինչներ նրանց բերել կառավարության ղեկավարի մոտ։
Ինչ հարցնում, ես նամակ բրիտամ վարչապետին ու բան կատաստրի գիրկը բրիտամ, որ սխալ են կազմին, ձի սեպագնդրավներից զրկված եմ ես։
Մինչ վարչապետը շրջում էր հիվանդանոցի շենքում, զրուցենք ամասյացիների հետ։
Նոր-նոր է սկսել վերականգնվել, նոր-նոր։ Սկզնագամ շրջանում հեշտ բան չի եղել, բայց հիմա արդեն նոր-նոր սկսել է վերականգնվել։ Հիվանդան
մինչեդ անտեսված է։
Այո, մինչեդ անտեսված շրջան է եղել։
Դե փոփոխություններ կան, առաջ խաղացում կա, չես կարող ասել, որ չկա։ Որ ավելի շատ լիներ, ավելի լավ կլիներ։
Մի ժամանակ անտեսված էր, չէ՞, որևէ բան էստեղ։
Դե սահմանային շրջան է, հեռու է կենտրոններից։ Շուն բնակչությունը ավելի քիչ է, տարածքը մեծ է, թե հնարավոր երևի չէր, որ ամեն ինչ հենց սկզբից կարողանային անել։ Կամաց-կամաց։
Հիմնականում ամենավատը այն է, որ ընտանիքներով են բացակայում։ Առաջ ոնց էր, առաջ գնում են խոպան գալիս, հնի գալիս են, գնում են, ինձ ֆիլմը ամբողջ Հայաստանով է, գնում են գալիս, ընտանիքներն էլ է տանում։ Ես սոցիալական աշխատող եմ, ես երեխայի ծնելությունը շատ է պակասել։
Շո, գնացին երեխայի
պակասել է ծնելությունը, դիք շատ վատ է։
Բայց այն ինչ է պետք, որ ամասյա այդ չարտագաղթ։
Մեր նախկին նույն գործարանները նորից սկսեն վերա աշխատել, այսինքն այդ սեպագանատերերը սկսեն նորից զբաղվել, գործարան գնել են, գործարանները բարի եղնին աշխատացել են։
Ամասիայում երկրաշարժի ծանոթևան ընտանիք չկա, հավաստեց գյուղապետ Աղասի Ամիրյանը։
Ծանոթևաններ մենք չունենք, երկրաշարժի հետևանքով ծանոթևան չի մնացել, մենք ծանոթևաններ ունենք, որոնք կսենք բազմացնել, նաև կա փախստական ծանոթևաններ, բայց որ երկրաշարժի հետևանքով ծանոթևան է, համայնքում չկա։
Ամասիայում այսօր շահագործված և համայնքային կենտրոնը, և մանկապարտեզը, և հիվանդանոցը սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ է կառուցվել։ Համայնքային 5% ներդրումներ կատարել էին ծնունդով ամասյացի գործարանները։ Սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Կիրակոսյանը նշեց, որ Շիրակի մարզում սոցիալական ծրագրերը կշարունակվեն նաև հաջորդ տարի։
2012 թվականին ունենք 4 ծրագիր է սկսվում, Շիրակի մարզում մի քանի ծրագիր նախատեսված է, այդ ծնունդով մարզպետը նշեց Մարալիկի հիվանդանոցի վերանորոգման ծրագիրը, ունենք առաջարկել մի քանի մանկապարտեզների, հատկապես այս վերջերս մանկապարտեզների առաջարկել շատ։ Մենք առաջարկներ ենք ստացել և կարծում եմ հիմնականում մանկապարտեզների ծրագրերը կանելու, նաև և դպրոցները պետք է նորոգեն կարծես։
Նշեմ, որ հիվանդանոցը կսպասարկի ամասիայի ու հարակից գյուղերի 9000 բնակչի։ Ամասիայի հիվանդանոցի մոտ հավաքված լրագրողներին տեղեկացրին, որ վարչապետը շատ կարճ հարցազրույց է տալու, սակայն վերջինս հիվանդանոցից դուրս եկավ ու ամռանն այստեղ բացված հայ-գերմանական ՎԿՍ Արմենիա կարի արտադրամաս ուղևորվեց։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը արտադրամասում շրջեց, ծանոթացավ պայմաններին։ Այն պահին, երբ ամասիացիներին հրաժեշտ տվեց ու մեքենան էր նստում, ընդամենը մի հարց կարողացա հղել, թե երկրաշարժից 23 տարի անց դեռ ինչ անելիքներ ունեն։
Շատ անելիքներ ունենք դեռ։
Նշեմ, որ Աղետիկոտում և մասնավորապես Գյումրիում ապրող անոթևաններին հետաքրքրում էր մի հարց, թե բնակբաշխման ծրագրի ավարտից հետո հազարից ավելի անոթևան ընտանիքների խնդիրն ինչպես է լուծվելու։ Քանի որ կառուցվում է 2812 բնակարան, իսկ անոթևանների թիվը 4200-ից ավելի, ըստ հերթացուցակի։ Այդ հարցը վարչապետին հղելու հնարավորությունն այսօր չտրվեց։ Տիգրան Սարգսյանը ամասիայից ուղևորվեց Վանաձոր։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, ամասիա։
Եվ էլի երկրաշարժի թեմայի մասին այսօր լրագրողներին են հանդիպել արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն գործակալության պետ Հրաչյա Պետրոսյանը և սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության շենք շինությունների սեյսմակայության բաժնի պետ Գուրգեն Նամալյանը։ Երկու պաշտոնյաների փոխանցմամբ Հայաստանում կան սովետական շրջանում կառուցված բազմաթիվ շենքեր, որոնք կարող են և չդիմանալ նոր հզոր ցնցումներին։ Նորակառույցներին պարտադրվում են խիստ ստանդարտներ, սակայն արդյոք շինարարները պահպանում են դրանք, դա այլ հարց է։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Վերջին տարիներին սեյսմակայուն շինարարության բնագավառում ընդունվել են մեծ թվով փաստաթղթեր, կայացվել են տարբեր որոշումներ։ Փաստում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության շենք շինությունների սեյսմակայունության բաժնի պետ Գուրգեն Նամալյանը։
Այդ բնագավառում ամեն ինչ լավ է, բայց գործնական քայլերը իմ կարծիքով շատ անբավարար են։ Այսինքն ինչ պետք է արվի, այն շենքերը, որոնք չեն դիմակայելու ուժեղ երկրաշարժերին, պետք է սեյսմազինվածության ավելացման խնդիրներ լուծվեն, ուժեղացման խնդիրներ լուծվեն և որպիսի, այսպես ասենք, լավից վատից դիմակայեն սպասվող ուժեղ երկրաշարժին։
Երևանում սեյսմավտանգ են բնակելի շենքերի մոտ 60%-ը, արձանագրում է Պաշտոնյան։
Կարկասային շենքերը, դրանք բազմաբնակարան բնակելի շենքեր են, 9 հարկանի, արտաքինից տարբերվում են մյուսներից, թվում է պանելային են, բայց դրանք կարկասային են և ուղղակի փլուզվում են անգամ 8 բալ երկրաշարժից, իսկ ինչպես գիտեք, մեր բոլոր խոշոր քաղաքները, եթե բոլորը, այդ թվում Երևան քաղաքը գտնվում է սեյսմիկ երրորդ գոտում, այն է սպասվելիք ուժեղ երկրաշարժը կարող է լինել 9 բալ և ավելին։ Բարձր խոցելի շենքերից են նաև քարե պատերով շենքերից կան 5 հարկանի շենքերը, տարբեր թաղամասերում, գրեթե համամասնորեն բոլոր թաղամասերում կան այդ լուծումներով շենքերից։ Դրանք բարձր խոցելի շենքեր են։
Եթե շենքի շահագործման տարիքը անցնում է նախատեսվածից, ապա դրա ամրացնելը արդարացված չէ տեխնիկատնտեսական տեսանկյունից, ասում է բանախոսը։
Ավել լավ է այդ շենքերը ապամոնտաժել, նորերը կառուցել, բայց գիտենք, մեր երկրի տնտեսական վիճակը դա արդեն իսկապես անհնարին է լուծել մեր միջոցներով, սակայն ուղղակի այդպես ասել ու քաշվել հեռու, ես գտնում եմ շատ սխալ է։
Ինչ վերաբերում են նորակառույցներին, ապա մասնագետի գնահատմամբ
այդ շենքերը արդեն նախագծվում են պարտադիր ներկայումս գործող նորմերին համապատասխան, նախագծեր անցնում են փորձաքննություն, շինարական աշխատանքներ իրականացվում են բավարար հսկողությամբ և այլն։ Այլ խնդիր է, որ մեր հանրապետությունում կա սահմանային հարկայնություն գաղափարը շենքերի, օրինակ երկաթբետոնյա հիմնակմախքով շենքերը սեյսմիկ երրորդ գոտում, ինչպիսին ասացի Երևան քաղաքն է, կարելի է կառուցել մինչև 16 հարկայնությամբ շենքեր։
Իսկ եթե կառուցապատողը մտադիր է կառուցել 16 հարկից ավելի բարձր շենք, ապա շենքի նախագծման հիմքում պետք է դրվեն գործող նորմերով նախատեսված հատուկ մեթոդներ կամ իրականացվեն նորմերով չնախատեսված լրացուցիչ կոնստրուկտիվ միջոցառումներ, որոնք պետք է ունենան հատուկ հաշվարկ, ասում են Ամալյանն ու հավելում։
Եվ մեր հանրապետությունում ստեղծվեց մի այսպիսի աշխատանքային խումբ գիտնականների, որոնք պետք է իրենց հավանությունը տային այդ նախագծերին։ Այստեղ ես կարող եմ արդեն ցավով նշել, որ քանի որ մեր ծառայությունը իրավասուն չունի վերահսկելու և պահանջելու նախագծային փաստաթղթեր կամ շինարական աշխատանքները վերահսկելու, ես չեմ կարող ասել 16 հարկից բարձր կառուցված շենքերը արդյոք անցել են այդ էտապները։ Համենայն դեպս ես գիտեմ, որ այդ հանձնաժողովը չի աշխատել։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության գործակալության պետ Հրաչյա Պետրոսյանի պարզաբանմամբ
Քաղաքաշինության նախարարությունում գործում է համապատասխան տեսչություն, որը վերահսկում է, համենայն դեպս այդպես պետք է լինի, վերահսկում է շինարարության ընթացքը, սկսած և նախագծային փաստաթղթերից և շինարարության ընթացքում և ավարտված հենց բուն այդ աշխատանքներով։ Դա կատարվում է, ինչ չափով բարեխղճորեն, դա այլ հարց է։
Պետրոսյանը մտահոգություն է հայտնում, որ կան ոլորտներ, որտեղ սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունը իրավասություններ չունի։
Այնպես է ստացվել, որ մեկ նախարարություն շատ կարևոր հասկանալի է եւ նախագծային փաստաթղթերի փորձականությունը իրականացնում եւ համապատասխան արտոնագրեր լիցենզիաները տալիս տարբեր շինարարական կազմակերպություններին եւ միևնույն ժամանակ իր ներսում գոյություն ունեցող կամ ստեղծված տարիներ առաջ տեսչության միջոցով վերահսկում է։
Պետրոսյանի խոսքով պետք է լինի միջգերատեսչական մի մարմին կամ արտակարգ իրավիճակների ու քաղաքաշինության նախարարության ներկայացուցիչներից կազմված մի խումբ, որը կհետևի շինարարական գործընթացներին, որպիսի մենաշնորը չլինի քաղաքաշինության նախարարության ձեռքում։ Ի դեպ, մասնագետների գնահատմամբ Հայաստանում սեյսմակայնության լուրջ վտանգի տակ են ոչ միայն շենքերը, այլև հանրապետության ջրամբարները։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ արդեն հաղորդել ենք, որ Հանրապետական Սամվել Նիկոյանը 102 կողմ 4 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ ստանձնել է խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնը, իսկ ժամերանց ուշ երեկոյան Էդվարդ Շարմազանովը 92 կողմ 6 դեմ քվեներով փոխնախագահ է ընտրվել։ Երկու դեպքում էլ իշխող կուսակցության կողմից առաջադրված թեկնածուներին մարտահրավեր էին նետել ժառանգության պատգամավորները։ Երկու դեպքում էլ քվեարկության արդյունքը ըստ էության նախապես արդեն հայտնի էր։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի։
Մինչև ընտրությունը ժառանգության ներկայացուցիչ Սյոպա Սաֆարյանը հանրապետական թեկնածու Էդվարդ Շարմազանովին առաջարկեց ինքնաբացառք հայտնել՝ դուրս գալ պայքարից, պաշտոնը զիջել ընդդիմությանը, այդպիսով Հայաստանում սկիզբ դնել ժողովրդավարական գեղեցիկ ավանդույթի։ Շարմազանովը անզիջում էր, ինքնաբացառք չգրանցվեց։ Հաջորդ քայլով ժառանգության պատգամավորները, նրանց թվում նաև ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի թեկնածու Արմեն Մարտիրոսյանը, գործընկերներին կոչ արեցին քվեարկել ընդդիմադիր թեկնածուի օգտին։
Հնարավորություն ունեք ձեր քվեարկությամբ ապահովել, որ Հայաստանում դեռ ամեն ինչ չէ, որ մահացել է։
Պարզեցին թեկնածուների տարիքը, Արմեն Մարտիրոսյանը 38 տարեկան է, Շարմազանովը նրանից 2 տարով կրտսեր 36 տարեկան։ Այնուհետև կոալիցիայի ժառանգության ներկայացուցիչները իրենց թեկնածուների հասցեին չխնայեցին գովեստի խոսքեր։ Ժառանգությունը հիշեցրեց գործընկերներին, որ Արմեն Մարտիրոսյանը, լինելով ընդդիմության թևում, 2008-ի մարտի 1-ին մեջբերում եմ Արյունով պաշտպանում էր ոստիկանության ներկայացուցիչին։ Մի խոսքով ամբողջացրեց Անահիտ Բախչյանը Արմեն Մարտիրոսյանի բոլոր բարեմասնությունները ակնհայտ են։ Շարմազանովին գովելիս հիշեցին, որ նա գիտությունների թեկնածու է, ասացին կրթված է, ապագայի քաղաքական գործիչ է։ Գավաճ Հայաստանից Վարդան Բոստանջանին լսենք։
Ուրեմն ջահելն ու ահելը հանենք մեջտեղից, մտածում եմ, որ մենք Շարմազանովին կընդունենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխոստակ։
Դառնալով խորհրդանի փոխոստակ, ինչով է առաջնորդվելու Շարմազանովը պետական, քաղաքական թե բիզնես շահերով, մտահոգված էր Լարիսա Ալավերդյանը, падգամավորի գնահատմամբ դա իշխանության մեջ գտնվողի համար լուրջ մարտահրավեր է։
Դա վերաբերվում է հենց իշխանական падգամավորների արժեքային համակարգին, թե ինչն է իրենց համար ծառայում հարգանքի հիմք, ինտելեկտը, էթիկական նորմերով պահելը, թե բիզնես ոլորտում կշիռ ունենալը։
Ինչպես ազգային ժողովի նախագահի ընտրություններին նախորդած քննարկումների ընթացքում այս անգամ էլ լրեց դաշնակցությունը, չսատարելով խորհրդարանական ընդդիմության գործընկերների որևէ առաջադրմանը։ Ժառանգությունը ի սկզբանե հայտարարել էր, իհարկե համոզված են, որ Շարմազանովն է ընտրվելու, ուշ երեկոյան նրանց այդ կանխատեսումը իրականացավ։ Երբ ընդդիմադիր Անահիտ Բախշյանը Շարմազանովին հարցրեց, ինչպես է պետք այսուհետև դիմել նրան, քանի որ մինչև այժմ падգամավորը նրա համար էդիկ է եղել, Շարմազանովն ասաց. «Ազգային ժողովի դահլիճում պարոն Շարմազանով անձնական հանդիպումներում ուղակի էդիկ»։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Ընթերցանք օրվա մամուլը Երևանյան թերթերի առավել ուշագրավ հրապարակումների տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը, բնականաբար թեմաներից մեկը սպիտակի երկրաշարժի տարելիցն է։
Անդրադառնալով օրվա խորհրդին, երկրաշարժի տարելիցին 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է։ Միայն Գյումրիում առնվազն 4000 անթևան կա։ Հիշենք, երկրաշարժից 23 տարի անցել։ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ 13 տարի առաջ հայտարարել էր, թե 2 տարում աղետի գոտի հասկացությունը պիտի վերանա։ ոչ միայն չի վերացել, այլև սոցիալական վիճակը օրեցօր ծանրանում է, արտագաղթի տեմպերով էլ Գյումրին առաջին տեղում է, այսինքն ամենաարագն է դատարկվում։ Այդ նույն Գյումրիում, ահա, քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը Ալեքսանդրապոլը անունով մի շքեղ հյուրանոց է կառուցել, որի արժեքը տեսահոլովակից դատելով մի քանի միլիոն է։ Թե ինչպես է պատահում, որ միայն պետական պաշտոնյաներն են այդքան հաջողակ բիզնեսների տեր դառնում, այլ հարց է, բայց փաստն այն է, որ Հանրապետության երկրորդ քաղաքը այդպիսի աստվածավախ քաղաքապետ ունի, գյումրեցիներն էլ նրան այնքան են սիրում, որ եղած չեղածը ծախում ու գնում են Ռուսաստան։ Շամանակի մեկնաբանը գրում է. Հայաստանի իշխող համակարգի ակասությունները շարունակում են լինել ներքաղաքական կյանքի այն կարմիր թելը, որն անցնում է գրեթե բոլոր գործընթացներով։ Միայն հանրապետական բարգավաճ հարաբերությամբ կամ նախկին նախագահ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի փոխհարաբերություններով չէ, որ պայմանավորված է ներիշխանական ակասությունների կծիկը։ Բանն այն է, որ բավական լուրջ ակասություններ, հիվակադրություններ կան նաև ՀՀԿ շարքերում, նաև նախագահի նստավայրի և հանրապետականի միջև, ինչը պարզապես դեռևս չի ստացել այն դրսևորում։ Բանն այն է, որ այդ հակասությունները թերևս հաջորդ փուլին է սպասում, թե երբ հանրապետական բարգավաճ տիրույթը վերջնականապես կստանա իր հանգուցալուծումը։ Իշխանությունն առայժմ ավելի շատ ռեսուրս չունի, որ կարողանա մի քանի ճակատով նույն ինտենսիվությամբ զարգացումներ ապահովել և դրանք տանել հանգուցալուծման։ Իրականում, սակայն, ներ ՀՀԿ-ական կամ այսպես ասած նախագահի նստավայրի և ՀՀԿ միջև հակասությունները շատ ավելի սուր են լինելու, քան բարգավաճ հանրապետական կամ Քոչարյան-Սարգսյան հակասությունը։ Երկրի խմբագիրը գրում է. Երբ որևէ քաղաքական ուշ հանկարծ հայտարարություն է տարածում, որ իրեն նախկինում անթաքույց սատարած լրատվամիջոցը իր հետ որևէ կապ չունի, ակնհայտ է առնվազն երկու իրողություն. Նախ, որ կան այլ լրատվամիջոցներ, որոնց այդ ուժը համարում է իր սեփականությունը կամ ավելի շուտ Բոստանը. Երկրորդ, տվյալ ուժի համար ցենզուրայի բարի ավանդույթների համաձայն ընդունելի են միայն սեփական որևէ դատողություն չպարունակող, իրենց վերջին ածանի ճշմարտություն համարող պատի թերթերը։ Եվ եթե որևէ լրատվամիջոց, որին այդ ուժը իրենն է համարում, հանդգնում է հանդես գալ սեփական դատողությամբ, ապա վերջ, լրատվամիջոցը դասվում է թշնամիների ու դավաճանների շարքը։ Երևույթը զարմանալի չէր լինի, եթե այս գործելակերպը չդրսևորեր Հայազգային կոնգրեսը, որ նոր ու գիշեր կուրծք է ծեծում, թե ինքը պայքարում է երկրում ժողովրդավարության խոսքի ազատության վերահաստատման համար։ Անդրադառնալով խոսքի ազատության հայաստանյան առանձնահատկություններին, առավոտի խմբագիրը գրում է. Ասացեք, խնդրեմ, դուք տեսել եք, չենք լռելու երիտասարդական նախաձեռնության որևէ անդամի դեմքը։ Դուք գիտեք դրանցից որևէ մեկի անուն ազգանունը, աշխատելու կամ սովորելու վայրը։ Դուք վստահ եք, որ դա իսկապես երիտասարդական նախաձեռնություն է։ Գուցե նրանք 70 տարեկան KGB-ի իշխանիկներ են։ Ի վերջո, դա հասարակական կազմակերպություն է, թե լրատվամիջոց, եթե հնարավորություն ունի Արմեն Ջիգարխանյանից բացառիկ հարցազրույց վերցնելու։ Ես կասկածամիտ չեմ, ոչ էլ կողմնակից եմ դավադրության տեսությանը, ավելին, այդ նախաձեռնության որոշ քայլերը ինձ դուր են գալիս, բայց մինչև ես չտեսնեմ, թե ով և ինչի համար է դա անում, չեմ կարող այդ քայլերին օբյեկտիվ գնահատականներ տալ։ Շատ հնարավոր է, որ ի պատասխան իմ այս մտահոգության նախաձեռնությունը հանդես գա ցասումնալից հայտարարությամբ, որտեղ սակայն չի լինելու ոչ մի հեռախոս, ոչ մի հասցե և ոչ մի անուն։ Ի հակադրություն չենք լռելու նախաձեռնության ստեղծվել է հավանաբար իշխանության կողմից, բանակում ծառայած երիտասարդների նույնքան անդեմ, որևէ կենդանի ներկայացուցիչ չունեցող միավորումը։ Եվ ահա երիտասարդները հայտարարել են, որ պատրելու են չլռողների դիմակը։ Սիրելիներս, պետք է նախ ունենալ դեմք, որի առկայության դեպքում միայն հնարավոր է դրա վրա ինչ-որ դիմակ հագնել։ Հրապարակը զրուցել է ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ժառանգությունը պահանջել էր, որ ՀՀԿ-ն ներողություն խնդրի հանրապետական Առաքել Մովսիսյանի արարքի համար, սակայն այդ հայտարարությունը որևէ արձագանք չունեցավ, և ազգային ժողովի նախագահի ՀՀԿ-ական թեկնածուն անտեսեց այդ պահանջը։ Դուք դա ինչպես եք գնահատում։ Պատասխան, ներողություն խնդրելը ենթադրում է ոչ միայն բարոյականություն, այլև տղամարդու, քաղաքացու և ճշմարիտ կուսակցականի ուժ։ Եթե այդ ուժը գտնի որևէ մեկը, այդ թվում նաև ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուն, ինքը ներողություն խնդրի, բայց ես ինքս չեմ ակնկալում, չեմ խնդրում։ Ամեն մեկն իր չափանիշով պետք է երևա մեր հասարակությանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկնել է Մարսել, որտեղ 23-րդ նիստն են գումարում Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության պետությունների և կառավարությունների ղեկավարները։ Մարսել Սերժ Սարգսյանի կատարած այս առաջին այցի ընթացքում բնականաբար նախատեսված են հանդիպումներ նաև հայ համայնքի հետ։ Հիշեցնենք, որ ֆրանսահայության թերևս մեծ մասը Ֆրանսիայի հենց այդ շրջանում է բնակվում։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր պաշտոնական այցով ժամանել է ֆրանսիական Մարսել քաղաք։ Այստեղ նա մասնակցելու է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների գագաթաժողովին։ Այցի շրջանակներում այսօր երեկոյան Մարսելի հայ համայնքի մասնակցությամբ Մարսելի քաղաքապետի կողմից ի պատիվ Հայաստանի նախագահի ընդունելություն է կազմակերպվում։ Մարսելում հայկական 100 հազարանոց համայնքի ղեկավար Տիգրան Հարունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ սա Սերժ Սարգսյանի առաջին այցն է Մարսել։ Նրա տեղեկություններով սպասվում է նաև նախագահի հանդիպումը համագումարին մասնակցող Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հետ։
Այսօր ժամը 6:30-ին հանդիպում ենք Մարսելի քաղաքապետի հետ, որտեղ դիմավորը Բարոն Սարգսյան և բոլոր հայեր բիլյան հանդիպեն այնտեղ, որպեսզի խոսել Բարոն նախագահի հետ։ Բայց ժամանակ շատ քիչ է, որովհետև հետո Բարոն Սարգսյան պետք է հանդիպի Բարոն Սարկոզիի հետ, բայց կարևոր է, որ եկել է Մարսել և կարող ենք հանդիպել Հայաստանի նախագահ։
Մարսել քաղաքում ընթացող համագումարը Եվրոպայի ամենախոշոր և ազդեցիկ կուսակցություններից Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության 20-րդ համագումարն է։ Բացի Հայաստանի նախագահ և Հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանից մասնակցում են նաև Բարգավաճ Հայաստան, Օրինաց Երկիր և Ժառանգություն կուսակցությունների պատվիրակությունները։ Հիշեցնեմ, որ խորհրդարանական այդ 4 կուսակցությունները դիմել էին Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությանը որպես դիտորդ անդամագրվելու համար։ Եվրամիությանը չանդամակցող երկրները միայն դիտորդի կարգավիճակին կարող են հավակնել։ Վերջերս Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության պատվիրակությունը այցելել էր Հայաստան, հանդիպումներ ունեցել իրենց դիմաց կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ, կազմել զեկույց այն մասին, թե որքանով են հայաստանյան կուսակցությունները համապատասխանում իրենց չափանիշներին։ Ժառանգություն կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը տեղեկացրեց, որ կուսակցություններին դիտորդի կարգավիճակ տալու հարցը որոշում է Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության քաղաքական վեհաժողովը, որը 3 նիստ է ունեցել։ Ըստ կանոնակարգի, քաղաքական վեհաժողովին պետք է ներկայացվեր Հայաստան այցելած փաստահավաք առաքելության զեկույցը իրենց դիմաց կուսակցությունների վերաբերյալ։ Քաղաքական վեհաժողովի որոշումների մասին որևէ բան դեռ հայտնի չէ։ Հայաստանյան պատվիրակությունները քաղաքական վեհաժողովի նիստերին մասնակցելու իրավունք ունեն, մասնակցելու են միայն համագումարին, որտեղ կարգավիճակի հարց չի որոշվում։
Այս պահի դրությամբ դեռևս չկան որոշումների մասին տեղեկատվություն, արդյոք, և այսօր արդեն մեկնարկել է ԵԺԿ համագումարը, տարեկան համագումարը, որը շարունակվի վաղը, և բացառված չէ, որ համագումարի ընթացքում խոսք լինի նաև հայտ ներկայացրած հայաստանյան կուսակցությունների դրանց անդամակցության գործընթացի և այլնի վերաբերյալ։ Բայց միևնույնն է, ԵԺԿ համագումարը չի կարող որևէ որոշում ընդունել, այդ որոշումը պետք է կամ ընդունված լինի ԵԺԿ քաղաքական վեհաժողովի երեկոյան ունեցած նիստում, կամ միգուցե առաջիկայում։
Նախապես տեղեկություններ կային, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղը մասնակցելու է նաև Մարսելում հայկական հյուպատոսության պաշտոնական բացմանը։ Հիշեցնեմ, կառավարությունը դեկտեմբերի 1-ին հաստատել է Մարսելում հայաստանյան հյուպատոսություն հիմնելու որոշումը։ Հայկական համայնքի ղեկավար Տիգրան Հարունյանը ասում է, սակայն Հայաստանի արտգործնախարարությունից իրեն հայտնել են, որ հնարավոր է ժամանակի սղության պատճառով պաշտոնական բացումը հետաձգվի։ Այնուամենայնիվ Մարսելի 100 հազարանոց հայկական համայնքի համար հյուպատոսություն ունենալը շատ կարևոր է։
Փոխել է օրը, որ բացումը վաղը չի դիելա, որովհետև ես ասեցի, որ բարոն նախագահին չի կարող ամենավաղը Մարսելում, պետք է ըստա ուրիշ անգամ բացում դիանենք այդտեղ։ Բայց հայերի համար շատ կարևոր բան է, որովհետև առաջ պետք է ընտանք Փարիզ Հայաստանի դեսպանատուն, որտեղ որստեղ ունենանք ներկայացուցիչ, Հայաստանի ներկայացուցիչ Մարսելը, ավելի հեշտ է մեզ համար, կամ հայերի համար, հայաստանցիների համար, որպեսի թուղթերի մասին կամ ամեն ինչի մասին կարող են օգնել։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Ռուսաստանում ետընտրական կարգերը չեն հանդարտվում, կան հարյուրավոր ձերբակալվածներ, ընդդիմության շարքերում կան ընկճված եւ հուսահատված մարդիկ, նրանք գիտակցում են, որ թեպետ Եդինա Ռոսյան լիակատար հաղթանակ չի գրանցել, միևնույն է, իշխող կուսակցություն է մնում, թե իսկ հաջորդ տարի Վլադիմիր Պուտինը պետք է որ վերադառնա Կրեմլ եւ կսկսվի տանդեմի իշխանության նոր երկարատև դարաշրջան։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ռուսաստանում դեկտեմբերի 4-ից խորհրդարանի ընտրությունների ժամանակ արձանագրված կեղծիքներից հետո չդադարող բողոքի ակցիաները կասեցնելու նպատակով ոստիկանությունը ձերբակալել է մոտ 600 քաղաքացու, չնայած Մոսկվայի կենտրոնում արդեն 3-րդ օրը շարունակվող հանրահավաքը չի արգելել քաղաքային իշխանությունը։ Միջազգային իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպությունը դատապարտում է Մոսկվայի մնդիմադիրների ձերբակալությունները, խաղաղ ցուցարարներին ձերբակալելու փաստը կառավարության լավ նկարագրի մասին չի վկայում, և դա ընդհանուր ժողովրդավար հասարակարգերում հայտարարել է Human Rights Watch կազմակերպության Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի գրասենյակի տնօրեն Խյու Ուիլյամսոնը։ Յաբլկո շարժման ղեկավարն ընդդիմադիներին կոչ է արել հրաժարվել մանդատներից։ Եթե համարում եք, որ ընդրակեղծիքներն այդքան շատ են, ապա վայր դրեք մանդատները եւ այդպիսով ստիպեք անցկացնել նոր ընտրություններ, հայտարարել է Գրիգորի Յավլինսկին։ Ընդդիմության բողոքի ցույցերին զուգահեռ հազարավոր պատանիներ կրթական հասարակություններից, շատ դեպքերում 13-15 տարեկան անչափահասներ թմբկահարում են Եդինա Ռասիային աջակցության հայտարարությունների զուգորդմամբ։ Բողոքի ահագնացող ալիքի գագաթնակետն ըստ ընդդիմադիր գործիչների կլինի դեկտեմբերի 10-ը, 3-օրից շաբաթ օրը Մոսկվայի հեղափոխության հրապարակում նախատեսված է համառուսաստանյան ցույց։ Առաջին անգամ եմ տեսնում այս տեսակ ամբողջ տասնյակ հազարավոր երիտասարդներ քաջություն են ունեցել դուրս գալ փողոց, Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը այսօր ասել է Սոլիդարնոստ շարժման ներկայացուցիչ Միխայել Շնայդերը։ Ռուսաստանում չմեղմացող բողոքի ալիքի հետևանքով ձերբակալվում են նաև լրագրողները։ Ռուսաստանի հասարակական պալատի ազատ խոսքի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Պավել Գուսևը հայտարարել է. «Ինձ թվում է, քաղաքական մարտերի փոշին խանգարում է իշխանության եւ ուժային կառույցներին հիշել, որ լրագրողները կատարում են իրենց մասնագիտական պարտքը»։ Ժուրնալիստների միության հայտարարության մեջ նշված է. «Լրագրողների նկատմամբ բռնությունները համարում ենք հանրության բերանը փակելու, բախեցնելու փորձ, այդպիսով ցույց տալով իշխանության մկաններն ու օրենքն անվերջ ոտնահարելու ունակությունը»։ Ոստիկանությունն ընտրակեղծիքների դեմ պայքարող քաղաքացիներին ձերբակալելով ենթարկում է նախնական պատժի 15-օրյա վարչական կալանքի։ Ձերբակալվածների թվում են Նովայա գազետայի, Կոմերսանտի, Կորպսի գազետարուի և մի շարք այլ լրատվամիջոցների աշխատակիցներ։ Պաշտոնյաները ոչ միայն վախեցել են, այլ խուճապի են մատնվել, որ զանգվածային բողոքի ակցիաներին են միանում նոր խմբեր։ Նրանք վախենում են թավշյա հեղափոխությունից, հայտարարում են քաղաքական ընդդիմադիր գործիչները։ Մոսկվայի Տրիումֆալնայ հրապարակին հարակից փողոցներում կան ոստիկանության ներքին զորքերի ավտոբուսներ, հատուկ ջոկատայիններ և հատուկ տեխնիկա։ Ռուսական կայքերը տեղեկատվություն են հրապարակում նաև զրահատեխնիկայի առկայության մասին։ Իրավիճակը հանդարտ չէ նաև Սանկտ Պետերբուրգում, բողոքի ակցիա անցկացնելու մտադրություն ունեցող տասնյակ քաղաքացիներ են ձերբակալվել Ֆրանս պրեսի հաղորդմամբ 50 հոգի։ Բողոքի ակցիաներ են սկսվել նաև Կալինինգրադում, և չնայած բորբոքվող կրքերին և հակակառավարական հայտարարություններին, Պուտինն այսօր դիմել է Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողով նախագահի առաջիկա ընտրություններում որպես թեկնածու գրանցվելու համար։ Ռուսաստանի նախագահի ընտրությունները տեղի կունենան մարտի 4-ին։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ժառանգություն կուսակցության մի նախաձեռնություն էլ վերաբերում էր մարտի 1-ի զոհերի ընտանիքներին։ Կուսակցությունը առաջարկել է նրանց նյութական օգնություն հատկացնել, սակայն կառավարությունը դա մերժել է։ Մինչդեռ մարտի 1-ի արհավիրքից տուժած ընտանիքներից մի քանիսը ծայրաստիճան ծանր վիճակում են։ Նրանք ասում են, թե ոչ մի բան չեն ստացել պետությունից, ընդդիմությունից էլ են դժգոհում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի կառավարությունը մերժել է 2008-ի մարտի 1-յան իրադարձություններում զոհվածների ընտանիքներին հաջորդ տարվա պետ բյուջեից գումար հատկացնելու առաջարկը։ Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցությունն առաջարկել էր 500 միլիոն դրամի փոխհատուցում սահմանել զոհերի ընտանիքների համար, հիմնավորելով, որ այդ անձինք պետական մարմինների ոչ իրավաչափ գործողությունների զոհն են դարձել, ուստի պետությունը պետք է պատասխանատվություն ստանցնի դրա համար։ Սակայն կառավարությունը համոզված չէ, որ նրանց մահը ոչ իրավաչափ գործողությունների հետևանք է եղել։ ընդունել։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը մեծ է զրույցում կառավարության պատասխանը որակեց խայտառակություն։
Նշում եմ, որ նրանց ոչ իրավաչափ արձագանքի վերաբերյալ պաշտոնական գնահատական չկա։ Սա ուղղակի խայտառակություն է, որովհետև անգամ ազգային ժողովի նորընտրանախագահ Սամվել Նիկոյանի գլխավորած ժողովը տվել էր ոչ իրավաչափության գնահատականը, հիմա անգամ հրաժարվում են այն գնահատականից, որոնք տվել են հենց իրենք։
Ի պատասխան մեր հարցի, թե որ օրենքով է պետությունը պարտավոր փոխհատուցել զոհերի հարազատներին, Ստեփան Սաֆարյանը վկայակոչեց Հայաստանի սահմանադրությունն ու միջազգային կոնվենցիաները։
Սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ մարդը ունի կյանքի իրավունք, և այդ կյանքի իրավունքի երաշխավորողը և ապահովողը պետությունն է։ Տվյալ պարագայում մարտի 1-ին այդ անձանց կյանքի իրավունքը հենց ոտնահարվել է պետական մարմինների կողմից, հետևաբար պարտավոր են հատուցել իր պատճառով կորցված կյանքի համար։
Մարտի 1-ի զոհերի ընտանիքները մշտապես խուսափել են դրատվամիջոցներով բարձրաձայնել հարազատների ու որդիների կորստից հետո կրած զրկանքների ու նաև սոցիալական ծանր վիճակի մասին, իրենց գերխնդիրը հայտարելով որդիների մահվան համար պատասխանատուներին պատժված տեսնելը։ Սակայն այսօր ինքներս որոշեցինք այցելել նրանցից մի քանիսի տուն։ Երևանի կենտրոնում 2008-ի մարտի 1-ին մահացու վիրավորված և 40 օր անց մահացած Սամվել Հարությունյանի հայրը Էդիկ Հարությունյանը չզարմացավ ժառանգության առաջարկին կառավարության պատասխանից և պատմեց, որ մեկ լումայի փոխհատուցում անգամ չեն ստացել պետությունից։ Սամվելի ընտանիքում ոչ ոք չի աշխատում։
Գումարները իրանց գրպանի մարա, իրանց շենքեր, իրանց ավտոների, իրանց երեխեքի, որ հխպանան, այդպես բաները իմարա։ Ոչ թե այսինք մեր նման խեղճու կրակ, ես իմ երեխու գերեզմաններ որ չեմ կարող սարքեմ։
Պարզվեց, որ Սամվելի գերեզմանը մինչև հիմա կիսատ է, նրա թաղման արարողության համար էլ գումար չեն ունեցել, ինչպես մայրը Զարիկ Արթինյանն էր փաստում։
Մենք պարտքով ենք խանել նրան։ Քոյրեքից բան չենք անի, ջահել երեխայր չէ, որ մահացել է։
Պարտքերով եք, հա,
թաղում։ Պարտքերով թաղում ենք արի, իսկ ով էր անելու։ Մինչև մի պարտքերի տակ։
Սամվել Հարությունյանի տունը, այսպես ասած, կրկնակի է քանդվել։ Ամիսներ առաջ հեռացել է նրա կինը, ամուսնացել է, 4 տարեկան դստերը թողնելով տատ պապերի խնամակալության տակ, երեխան նպաստել չի ստացել։
Ես ընտանիքի ինչի համար պետք է քանդվել ստենց։ Քանդվես, գոնե տեր կային եք այդ ընտանիքների։ Եթե չարեցի նախոտ։ Երեխայ ամնաց է յետին, ոնց կարելի ասել։ Այս երեխին ո՞վ պետք է տեր կայնի, եթե ոչ պետությունը։ Ոչինչ չեն անում, ընդդեմությունն էլ բացարձակման չի անում։
Հարցը գումարին չի, մենք մեր երեխաներն չեն ծախում, մեզի դա էլ պետք չի երբեք։ Այս իշխանությունները, որոնք նենգաբար սպանել են մեր երեխեքին և իրանք են մեղավորը այս երեխեքի սպանության մեջ, այսօր գոնե ցինիկաբար թողչացնեմ, որ որևիցե մեկը մեղավոր չի։
Մարտի 1-ին զոհված Դավիթ Պետրոսյանի մոր Ջեմա Վարդումյանի հետ էլ խոսեցի, ապրում է ծերության թոշակով ամսական 30,000 դրամ, պատմեց, որ ոտքը կոտրվել է ամիսներ առաջ, բայց գումար չի ունեցել հիվանդանոց պարկելու։
65 տարեկան որդի, ինձ թողարկեց ոտքով չանգստացնի, ես ինքս եկաշարժ չտա, հարցը չեմ կրել, որ ես երեխան եմ, բայց այսօր մի բան ջուրտա, ես ոչինչ չեմ ասում ոչ մեկին։
Մարտի 1-ին զոհված Տիգրան Խաչատրյանի ընտանիքը թեև սոցիալապես անապահով չէ, բայց մարտի 1-ից հետո այլ զրկանքներ է կրել։ Տիգրանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը եղել է դպրոցի տնորեն, բայց տղայի մահից 40 օր անց նրան տեղեկացրել են, որ աշխատանքային պայմանագիրը դադարեցվում է, թե ինչ հիմնավորմամբ տեղյակ չէ։ Ալլա Հովանիսյանի կարծիքով պատճառը եղել է 2008-ի ապրիլի 9-ի բողոքի ակցիային մասնակցելն ու լրատվամիջոցներով հանդես գալը։
Երևի թե դա մեր իշխանություններին ցնցեց, երևի իրանք մտածում էին, որ ինչ որ մի պաշտոնի, մի աշխատանքի, մի բիզնեսի համար պետք է ես իմ գլուխը կախեմ, պետք է լռեմ, բայց դա բացառված է։
Մինչ այդ սեփական բիզնես են ունեցել նաև տաքսի ծառայություն են աշխատեցրել, բայց մարտի 1-ից հետո մինչ 7-ի գործով դատը ինքնակամ դադարեցրել են բիզնեսն ու ծառայությունը, որպեսզի իրենց վրա ճնշման որևէ լծակ չլիներ իշխանությունների կողմից, ասաց։
Ցավալին գիտեք ինչնա, ցավալին այնա, որ մեր երեխաների սպանություններից հետո մի անգամից մեր ընտանիքները դիտարկվեցին որպես թշնամիներ իշխանության կողմից։ Մենք այս երկրում ոչ ցանկալի անձնավորություններ ենք, մեկ այդ ամեն ինչը զգում ենք, ամեն հարցում մեր հետ շփվելու իշխանությունները ոչ մի ցանկություն չեն։ Այն ժամանակ կունենային, երբ որ մենք լռեինք, այդ ժամանակ իրանք մեզ գրկաբաց կընդունեին։
Ալլա Հովանիսյանը վրեժ խնդրություն որակեց իրենց փոխհատուցում տրամադրելու առաջարկին կառավարության մերժումը։
Կարելի էր այն ծնողներին գոնե որ շատ անապահով են, ինչ որ մի ձևով մի քիչ օգնել, բայց կոնկրետ իշխանությունները վրեժ խնդրության նպատակով ոչ մի լումա օգնություն ցույց չեն տալ։ Բայց Եվրոդատարանի միջոցով այո, մենք կստիպենք այս իշխանություններին ստանձնել իրենց պարտավորությունները եւ այն ժամանակ շատ խելոք իրանք կկատային այն, ինչ որ իրանք կստիպի եվրոպական դատարանը, ու ավելի ամոթալի վիճակի մեջ կգնեն բարիկամք չցուցաբերելու համար։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռեպորտաժներ սոցիալական թեմայով անցած 2 տասնամյակի ընթացքում 100 հազարավոր հայեր մեկնել են արտերկիր, առավել մեծ է արտագաղթ աղետի գոտուց։ Դրսում կացարան եւ աշխատանք ձեռբերած մարդիկ օգնում են Հայաստանում մնացած ազգականներին, ըստ կենտրոնական բանկի տվյալների տրանսֆերտները աճում են։ Անցած տարվա հունվարից հոկտեմբեր աճը կազմել է 23%։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հայաստանի կենտրոնական բանկի հրապարակած տեղեկագրի համաձայն 2011 թվականի հունվար-հոկտեմբեր հատվածում բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց կողմից ոչ առևտրային նպատակով արտերկրից Հայաստան կատարված դրամական փոխանցումների տրանսֆերտների ծավալն անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ էականորեն աճել է, կազմելով $1,238,000,000. 2010 թվականին այդ ցուցանիշը մոտ 1 միլիարդ էր։ Ինչպես եւ անցած տարի, այս տարի եւս դրսից Հայաստան կատարված ոչ առևտրային փոխանցումների առյուծի բաժինը ստացվել է Ռուսաստանից՝ հունվար-հոկտեմբեր հատվածում $1,031,000,000։ Նախորդ տարվա նույն 10 ամիսների կտրվածքով Ռուսաստանից փոխանցումները կազմել էին ընդամենը $830,000,000։ Որոշակի աճ է գրանցվել նաեւ այլ երկրներից ստացված տրանսֆերտների ծավալներում։ 2011-ի հունվար-հոկտեմբեր ժամանակահատվածում Միացյալ Նահանգներից ստացվել է $60,000,000 ոչ առևտրային փոխանցում։ Նախորդ տարի այդ ցուցանիշը կազմում էր մոտ $54,000,000։ 2010 թվականի համեմատ փոքրինչ ավելացել են նաև Գերմանիայից և Ֆրանսիայից ստացված տրանսֆերտների ծավալները։ Նշենք նաև, որ միայն այս տարվա հոկտեմբերին մասնավոր տրանսֆերտների տեսքով արդեն իսկ Հայաստանը փոխանցվել $145,000,000։ Վերջին տարիներին միջազգային տարբեր կազմակերպությունների զեկույցներում հրապարակվող տվյալները շարունակաբար փաստում են, որ Հայաստանում բնակվող հազարավոր ընտանիքներ իրենց գոյությունը պահպանում են բացառապես իրենց հարազատների կողմից արտերկրից ուղարկված դրամական օգնությունների հաշվին։ Արարատի մարզի Գեղանիս գյուղում բնակվող Օհանյանների ընտանիքի անդամներից այսօր Հայաստանում են մնացել միայն տանավակները՝ ամուսիններ Ֆրունզ և Սաթենիկ Օհանյանները։ Երիտասարդները մեկնել են Ռուսաստան ապրուստ վաստակելու ու նաև թոշակառու ծնողներին օգնելու համար։ Ֆրունզ Օհանյանը մեր ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, որ որդին և թոռը մինչ Հայաստանից մեկնելը շատ են փորձել այստեղ աշխատանք գտնել, սակայն ապարդյուն։
Թոշակեմ 79 տարեկան։
Ձեր հարազատները գնում են Ռուսաստան աշխատելու և ձեզ օգնում են։
Օգնում են, իհարկե, անցյալ ամիս հակին փող են ուղարկել մեր կարիքները փայտարնելու համար։
Ձեր տղանա
ձեր տղանա, մեծ տղա սա, 4 հատ թոռնիկ ունեմ, այնտեղ 4-ն էլ աղջիկ են։ Երկուսը ինստիտուտն ավարտել են, աշխատում են։
Իսկ ինչու չեն այստեղ աշխատում, աշխատանք չեն գտնում։
Չեն կարող, գործ չեն կարող ճարել։
Ունեն համապատասխան կրթություն,
որը Այո, այո, բարձագույն ավարտած են։ Հիմա էլ թորնիկ ունեմ այստեղ, 22 տարեկան, գործ չի կարող ճարել։ Բանակից մի տարի է եկել։
Իսկ իրենք մտադիր են երբևէ նորից հետ վերադառնալ։
Եթե դրությունը լավանա, գործի տեղեր լինեն, աշխատանք լինի, իհարկե կգան դրանում կասկած
Տիկին Սաթենիկը շատ է տխրում, որ որդին ու թոռներն իր կողքին չեն, սակայն նաև հասկանում է, որ գոյատևելու համար ուրիշ ճար պարզապես չունեն։
Դրանց ուղարկով են Յուլա եթում, այ բան, երկուս էլ թոշակառու մարդիկ են։ Յուլա ենք եթում իրանց ուղարկածով, ինչ անեն։ Ներկադրության թոռնիկս բանակից եկելա, ոչ մի աշխատանք չկա, որ այդ երեխեն աշխատի, գունա իր շորի, կոշիկի փողն առնի, այ բլաջա։ Այս ջերմոցներից ոչ մի օգուտ չեն քաղում, որը պարատանութի փողն ա, որը սնունդի փողն ա, ոչ մի եկամուտ։
Հիշեցնենք, դեռևս 2009 թվականին Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Արիստոմանե Վարուդակիսը Հայաստանի երկնիշ տնտեսական անկման պատճառների շարքում նշել էր նաև տնտեսության կախվածությունը արտերկրից ստացվող փոխանցումներից։ Լատվիայից և Ուկրաինայից հետո Հայաստանն այն երկիրն է, որն ամենածանր հարվածն է կրել ճգնաժամի հետևանքով։ Դրա պատճառը տնտեսության դիվերսիֆիկացման ցածր աստիճանն է, չափազանց մեծ կախումը շինարարության և հանքարդյունաբերության ոլորտներից, ինչպես նաև զգալի կախվածությունը Սփյուռքից ու հատկապես Ռուսաստանից ստացվող տրանսֆերտներից, մասնավորապես ասել էր Արիստոմանե Վարուդակիսը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կանցնի մի քանի շաբաթ և Հայաստանը ամբողջ աշխարհի հետ կնշի ամանորը։ Նոր տարի նշանակում է ծախսեր, 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 հսկայական հարված ընտանեկան բյուջեին։ Բայց դա միևնույն է, դա համարվում է տարվա լավագույն տոնը։ Անցյալ տարի ահավոր խուճապ էր, կհիշեք, հավքիդ գտնելը մեծ խնդիր էր։ Մարկետոլոգ Մանաս Եփրեմյանի փոխանցմամբ ձվի խուճապ այս տարի կարծես թե չի լինի, արվել է ամեն ինչ, որ նման բան չկրկնվի։ Լսենք Աննա Բարսեղյանին։
Անցած տարի այսպես կոչված ձվի խուճապը իր վրա էր գրավել բոլորի ուշադրությունը, սակայն մարկետոլոգների հավաստմամբ մեկ տարվա ընթացքում լուրջ քայլեր են ձեռնարկվել այս տարվա ենթադրյալ խուճապը կանխելու նպատակով, մարկետինգի մասնագետ Մանաս Եփրեմյան։
Ասում են, որ մի գետը երկու անգամ չեն մտնում։ Անցած տարվա փորձը ստիպեց և պետական մարմիններին, և տնտեսվարող սուբյեկտներին պատրաստել դեկտեմբեր ամսվա ենթադրյալ խուճապին։ Այս մեկ տարվա ընթացքում իրոք լուրջ աշխատանք է կատարվել իդեմս գյուղնախարարության և հարկիտ արտադրողների մոտ։
Վաճառողիներից Տիկին Գոհարը ձվի թանկացման հետ կապում է եղանակային պայմանները։
Ձուն թանկացելա դրա համար, որտեղ ձմեռա, հավերը տեղեր տակ չի, հավերը չեն ածում, դրա համար տնական ձուն քարմա, հանուտում 60-70-ը տնականներ պետք է մի 20 դրամ թանկ լինի, բնական է դա։ Հիմնականում սկսում են 25-ից հետո, այդ 5 օրն է առևտուր ելնում, ոչ ամեն տարի։ Նախնդրելի է տեղականը, բա ոնց, սպասչի տեղականը շատ լավն է, համով է։
Ակնկալվում է, որ դեկտեմբերին կարտադրվի 35 միլիոն հավքիթ։ Շուկայական մարկետինգի մասնագետ Մանաս Եփրեմյանն է մանրամասնում։
Պաշտոնական տվյալներով մոտավորապես 5 միլիոն հատիկ հավքիթի պայուստավորում կա, որը ցանկացած պահին կարող է մտնել շուկա։ Եվ ներգրվել է, և արտադրվել է։ Ուրեմն պահանջարկը մոտավորապես հաշվարկվում է 60-70 միլիոն հատիկ հավքիթ, դեկտեմբեր ամսվա համար 35 միլիոն հավքիթի արտադրություն է սպասվում, պլյուս 5 միլիոն լրացուցիչ ներմուծում։
Վաճառողուհիներից Տիկին Երանուհին բացատրում է, որ մթերքների թանկացումը հիմնականում նկատել է ոչ միայն նոր տարվա նախաշեմին, այլ նաև ամբողջ տարվա ընթացքում։
Իրավիճակը կարելի է ասել ամբողջ տարվա կտրվածքով նորմալ է, որովհետև թանկացումները ոչ թե միայն այս մի երկորվա մասին է խոսքը, ամառն է եղել, միշտ էլ ամեն ապրանք իր ժամանակի հետ, սկզբից մի քիչ էժան լինում, հետո սկսում է գները բարձրանալ։ Դա արդեն շատի ու քչի պատճառն է հիմնականում։ Հիմա ապրանքը ձմեռ է, արդեն մարդիկ ամառը իրանց ապրանքը իրացրել են, հիմա որոշ լավ բաներ, մրգերը լավ տեղավորել են, դասավորել են, հիմա մարդիկ բերում են որպես նոր տարվա շեմին, մի երկու կոպեկ ավել վաճառեն, որ կարողանան իրանք էլ թանկով մի քանի բան առնեն, իրանց սեղանը զարդարեն։ Հիմնականում էտա թանկացման պատճառը։ Իսկ ընդհանուր ուտենում են, նայում ես, տես մեզ մի քիչ խեղճա, մի քիչ վիճակը այն չի, խնդրում ա բալաջան, էսքան ունեմ, էսքանի տուր, էժան տուր, տեղ բոլորն էլ զիջում են, ատենց բան չկա, որ կոնկրետ գինը ասեն ու դրա վրա էլ կանգնեն։
Շուկայում վաճառողները զարմանում են այն երևույթի վրա, որ անցած տարվա 1500 դրամ արժողության պանորակ խնձորն ավելի շատ էին գնում, քան այս տարվա հաջող ու էժան միջինը 350-ից 400 դրամ արժողությամբ խնձորը։ Իսկ միջին գները կասեք,
որ միջին գները նորմալ է։ Ուղղակի մեր ժողովուրդը անցյալ տարվա թանկ ապրանքները մոռացել է, 1500 դրամով կիլոն առնում էր այս ձևի մանը, շատ մանր ու լրիվ փչացած խնձոր, իսկ այս տարի այս հենց խնձորը, որ 350-400
Հայ ժողովուրդը կարծես համակերպվել է ամանորյա թանկացումներին, իսկ տոնական գնումները հիմնականում կատարում է դեկտեմբերի 25-ից հետո։
Պարզապես ժամանակի հարց է, ես աշխատում եմ ու գնումները զուգահեռ կատարում։
Ոչ, վերջի օրը։
Դե բնական է, որ թանկանում է, ասենք ես տնտեսագետը իմ համար ասենք զարմանալի չէ, որ թանկանում է, պահանջարկը շատանում է, հետևաբար գներն են մեծանում, նորմալ է իմ կարծիքով, չեմ կարող ասեմ շատ են թանկացումները թե քիչ, բայց ասենք բնական երևույթ է։ Ձգտում եմ տեղական ապրանքները գնել, բայց դե մեկ-մեկ նենց էլ
ես ոչ մեջտեղներ էլի համար, դե որտեղ գնումները շատ կան։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Կան ընտանիքներ, որոնք ոչ թե ամանորյա ծախսերի, այլ օրվա հացի մասին են մտածում։ Վարդաշենի հանրակացարաններից մեկում ապրում է, ավելի ճիշտ մեծագույն դժվարությամբ մի կերպ գոյատևում է մի ընտանիք, որի մասին էլ կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երևանի ծայրամասերից մեկում Վարդաշենում գտնվող Խարխուլու ցուրտ հանրակացարանում է բնակվում Ռուզաննան։ Մի փոքր սենյակում նա ապրում է երկու աղջիկների և թոռնիկի հետ։ Մեծ աղջիկը Ռիտան 24 տարեկան է, նա հաշմանդամ է, փոքրուց չի լսում ու գրեթե չի խոսում։ Փոքր աղջիկը Մարիամը 8 տարեկան է, թոռնիկը Ռիտայի աղջիկը Լիլիթը 3 տարեկան։ Չորս հոգով նրանք մի կերպ տեղավորվել են հանրակացարանի մի փոքր սենյակում, որտեղ ոչ զուգարան կա, ոչ էլ լոգարան։ Տիկին Ռուզաննան ասում է, թե կարիքները հոգում են հարևան ների տանը, իսկ լողանալու համար էլ մի փոքր տաշտ ունեն, երեխաներին դրանց մեջ է լողացնում։ Անգամ տանը սեղան չունեն, ութամյա Մարիամը դասեր է անում է իրենց միակ աթոռի վրա։ Ռուզաննան ասում է, թե ամուսինը Սեմյոն Սարգսյանը ազատամարտիկ է եղել, Լաչինում է կրվել, 2008 թվականին մահացել է։ Նրա փոխանցմամբ ամուսինն աշխատում էր երկրապահում, բայց Սեմյոնի մահից հետո հայտնվել են ծայրը հեղաղքատության մեջ։ Ռուզաննայի փոխանցմամբ 4 հոգանոց իր ընտանիքի միակ եկամտի աղբյուրը իրիս հիվանդության թոշակն է, 10,500 դրամը։ Դրանից մեծ մասը էլեկտրաէներգիային են տալիս, որպեսզի հոսանքը չանջատեն, իսկ սննդի համար գրեթե գումար չի մնում։ Արդյունքում երեխաները հաճախ սոված են մնում։ Իդեպ մեր այցելության օրը ընտանիքը ուտելու անգամ մի կտոր հաց չուներ։ Ռուզաննան ասաց, թե մի քիչ բրինձ կար, այն էլ Մարիամը առավոտյան կերել և դպրոց է գնացել։ Թե ինչ էր ուտելու ընտանիքն այսօր, անհայտ է։ Ռուզաննան ասում է, թե գոնե ընտանեկան նպաստը վերականգնեին, այն արդեն 3 ամիս է կտրել են։
Չի բավականացնում ոչինչ, բացարձակ։ Պահա լինում, որ Մարիամիկս առանց ուտելու գնում է դպրոց։ Դպրոցից գալիս են շատ է լինում, մանկապարտեզից դպրոցից գալիս են, անգամ հաց չի լինում, որ կերակրեմ նրանց։
Իսկ այսօր ինչ եք պատրաստելու, օրինակում կա սնունդ այսօրվա համար
ուտելու։ Մի քիչ բրինձ ունեինք, փլա պատրաստած, այդ ակերել Մարիամիկս գնացել է դպրոց։
Իսկ հիմա որ գա, կա ուտելու։
Հիմա ոչ մի բան չկա։ Չգիտեմ, աշխատանք էլ չկա, որ մարդ գնա գոնե մաքրի, հավաքարարի աշխատանք, որ բերի պահի։ Գարդոններ եմ հավաքում, բերում եմ, որ երեխաները տականան։ Չկա, հնարավորություն չկա։
Ութամյա Մարիամը մոր փոխանցպամբ գերազանց է սովորում դպրոցում, մեծ սիրով ամեն օր աթոռի վրա դասերն է պատրաստում։ Մայրը շատ հաճախ գրենական պիտույքներ չի կարողանում գնել աղջկա համար, բայց այդ հարցում էլ ուսուցչուհին է օգնում։ Հագուստն էլ ով կարողանում է, մի բան տալիս է։
Իսկ հագուստ ունի, կոշիկ, հագուստ,
չէ,
ձմեռային շորեր։
Ձմեռային ընդհանրապես ոչ մի բան չունի։ Արևանուինա տվել կոշիկները վերարկում, որ ինքը գնում է դպրոց։ 10 ընկերուհու մաման ա տվել որոշ շորեր, որ հագնում գնում ա դպրոց, ինքը գալիս ա։
Չի նեղվում։
Նեղվում ա, բայց ոչինչ անել չեմ կարող։
Սեղան էլ չունի,
այո։ Սեղան էլ չունի, աթոռի վրա ա գրում, դասերը սովորում ա աթոռի վրա։ Անգամ մահճակալ չունի։
Որտեղ է քնում։
Այնտեղ, դիվանին, չի էլ բացվում, բարձել չունի։
Հիգենայի հարցեր ինչպես եք լուծում, լոգարան, չկա լոգարան։
Թեշտը, այստեղ ջուրը տակացնում ենք երեխաները,
հա, տաշտակի մեջ,
տաշտակի մեջ, այո, լողացնում եմ, հա, չկա սանհանգույց, ոչ մի բան չունենք,
զուգարան էլ չկա,
չունենք, չէ,
շենքում էլ չկա զուգարան,
ընդհանուր կար, ներկապահում չի աշխատում,
պտմբա այդ կարիքները որտեղ են հոսում,
հարևանի տուն կամ մի հարկ վերև են գնում, հնարավորություն չունեմ, գումարի, ֆինանսի պահա, սպեսի վիճակում ապրում ենք, ոչինչ չեմ կարող անել։
Բա եք ինչպես եք տեսնում, եթե երեխաներն անգամ սոված են լինում, օրերը լինում, որ սոված են մնում։
Ես չգիտեմ ինչ պատասխանեմ հարցին։
Իսկ եթե ձեզ, չգիտեմ, վերևներում նախարարներ, նախագահ երկրի, եթե ձեզ լսեն, եթե նման հնարավորություն լինի ձեզ լսեն, ինչ կոչով կդիմեիք նրանց, ինչ կխնդրեիք նրանցից։
Ինչ ասեմ, նրանցից կխնդրեի, որ երեխաներին լավն այն, նպաստը չկտրեն, այդ կա մի բան։
Իդեպ մենք խոսեցինք նաև Ութամյա Մարիամի հետ, մաշված շորերով, պատրված սվիտերով ու կոշիկներով կենսուրախ աղջիկն ասում էր, թե ուզում է մանկական բժշկուհի դառնալ և երեխաներին բուժել։
Իսկ ինչով է զբաղվում տանը։
Տանը իմ դասերով։
Որ առարկան ես շատ սիրում։
Մայրենի լեզուն։
Իսկ հեռուստացույց։
Հեռուստացույց չունենք, փչացել եմ։ Ես ուզում եմ կոմպյուտեր ունենամ, մեկ էլ հեռուստացույց եմ ուզում։
Հաղորդումներ նայես։
Հա։
Մուլտֆիլմներ սիրում ես։
Հա։
Բաղուց չես նայել։ Իսկ ինչ որ հիշում ես, ինչ որ մուլտֆիլմ։ Չէ։
Հենակսն փափնեմ հիշում։
Իդեպ Վարդաշենում գտնվող ցուրտ ու մութ հանրակացարանի բնակիչները տեղեկանալով, որ լրագրողներ են եկել իրենց շենք, նրանք էլ շտապեցին իրենց խնդիրները ներկայացնել։ Մասնավորապես Ռոզաննայի հարևաններից մեկը խնդրեց օգնել պարտքերի համար անջատված էլեկտրաէներգիայի խնդիրը լուծել, ասաց ցուրտ է, էլ չի դիմանում։ Իսկ հարևաններից մեկնելով Ռոզաննայի համար վառելափայտ էր հայթայթել, խնդրեց իր համար մի աշխատանք գտնել։ Լավ էքսկավատոր եմ քշում, եթե մի աշխատանք էլ իմ համար գտնեք, շատ շնորհակալ կլինեմ, թախանձակին խնդրեց 50-ամյա տղամարդը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Դե միակ բանը, որ կարող էինք անել այս ռեպորտաժը եթեր հեռարձակել, գուցե այն լսել են օրինակ կառավարությունում կամ ազգային ժողովում։ Ազգային ժողովում այսօր հարց ու պատասխանի օր էր, օրենսդիրների հարցերին է պատասխանել կառավարության ղեկավարը, վարչապետը ընդգծել է, որ հրաժարականի մտադրություն չունի։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը չի պատրաստվում հրաժարական ներկայացնել միանալու համար ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին, որը գլխավորելու է հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբը։ Կառավարությունը նույնպես հրաժարական չի ներկայացնի, արձագանքելով հայ հեղափոխական դաշնակցության պահանջին, այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարեց գործադիր մարմնի ղեկավարը։ Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արմեն Ռուստամյանը իրենց պահանջը հիմնավորել է նրանով, որ այս կառավարության վարած սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության հետևանքով ազգաբնակչության վիճակը վատացել է։
Ունի քաղաքական բովանդակություն այդ հարցադրումը, քանի որ փորձում են ներգրավել ընտրողների ուշադրությունը, եւ մենք հենց այդ տեսակետից էլ այս խնդիրը դիտարկում ենք։
Սոցիալ-տնտեսական բացասական ցուցանիշները հիմք չեն, որպեսզի կառավարությունը ինչ-որ նման քայլիկ հրաժարական տա։
Որևէ քաղաքական ճգնաժամ Հայաստանում չկա, որպեսզի կառավարությունը հրաժարական տա։ Աշխարհում այսօր չկա որևէ մի պետություն, որտեղ կա կատարված ցուցանիշներ։ Դրա համար դա կոչվում է ճգնաժամ։
Բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ քաղաքական ճնշումների մասին վարչապետը հավաստիացնում է բարգավաճին, որևէ մեկը չի ճնշում։
Կոնկրետական գործեր, որտեղ նաև հանրապետականներ են դատապարտվում եւ այլն, եւ մենք կարծում ենք, որ ճիշտ չի, որպեսզի ձերբակալությունները, քրեական գործերը քաղաքականացվեն, դա վտանգավոր միտում է։ Մյուս կողմից էլ ես հասկանում եմ, քանի որ մենք մտնում ենք ընտրություններին, ձեզ հետաքրքրում է այդ հարցային առումը, որ արդյոք կան այստեղ քաղաքական ենթատեքստեր, ես կարծում եմ, որ չկան եւ չեն կարող լինել։
Օրակարգում կա ՀՀԿՊՀԿ կոալիցիոն կուսակցությունների միասնական
ցուցակը։ Օրակարգում
քաղաքական ծեր կուսակցության քննարկումների օրակարգում կա, թե ոչ։
Մեր կուսակցության անդամները ունեն տարբեր կարծիքներ, տարբեր մոտեցումներ։ Մենք հարաբերակապ հանդես չենք գալիս մեր սուբյեկտիվ կարծիքները հայտնելու պարագայում, քանի դեռ չկա մեր կուսակցության գործադիր մարմնի որոշումը։
Տիգրան Սարգսյանն ասել էր, որ Հայաստանը դրական է վերաբերում հետխորհրդային տարածքում Եվրասիական միություն ստեղծելու Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկին։ Հայաստանը կառույցում դիտորդի կարգավիճակ ունի, իսկ այդ միությանը անդամակցելու ուղղությամբ Հայաստանը մտածում է, հարց ուղեցինք վարչապետին։
Այն ռեժիմները, որոնք այսօր մեր գործընկերները ներեն դնում, մասնավորապես Ռուսաստան, Բելարուս և Կազախստան, որոնք գործում են միասնական մաքսային որտու շրջանակներում, այդ ռեժիմները մեզ համար տեխնիկապես հնարավոր չէ ներդնել և իրականացնել։ Պրակտիկայում չկա այդպիսի փորձ, որպիսի երկիրը չունենա սահման մաքսային միության հետ և դառնա այդ մաքսային միության անդամ, որովհետև դա կորցնում է ամբողջությամբ իր տնտեսական իմաստը։ Այս պայդրությամբ չկա որևէ նոր ինչ-որ առաջարկ օրակարգում, որը մենք պետք է քննարկենք։
Վարչապետը կարծում է, որ Ռուսաստանում կայացած վերջին ընտրությունների արդյունքների առիթով պետք է շնորհավորել գործընկեր Եդինայա Ռոսիային։ Ռուսաստանյան հետընտրական զարգացումների վերաբերյալ մեկնաբանություն քննադատություններին էլ Տիգրան Սարգսյանը խորհուրդ է տալիս հանգիստ վերաբերվել։
Եդինայա Ռոսիան ցույց տվեց, որ ինքը իշխող քաղաքական ուժն է այսօր Ռուսաստանում, նաև որոշելու քաղաքական զարգացումների վեկտորը Ռուսաստանում։
Վարչապետն այսօր ազգային ժողովում էր մասնակցելու խորհրդային կառավարություն ավանդական հարց ու պատասխանին։ Գործադրի ներկայացուցիչներին ուղված պատգամավորների հիմնական հարցերը սոցիալական բնույթի էին։ Պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը հայտարարեց, 1 100 000 մարդ Հայաստանում այժմ աղքատ է։ Վախենում են մեռնել, որ իրենց մերձավորների համար բեր չդառնան, ասաց պատգամավորն ու հարցրեց. Ինչ է անում հայրենի կառավարությունը այս իրավիճակի դեմ նառնելու համար։ Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը հանգստացրեց Դալայքյանին, պատճառը ճգնաժամներ։
Հիմա երկրի տնտեսությունը արդեն կարծում եմ թևակողում է կայուն զարգացման փուլ։
Աննախադեպ գնաճից բողոքեց ժառանգությունից Ծոպա Սաֆարյանը, մտահոգություն հայտնեց, թե հնարավոր է մարդկանց սեղաններից այս նոր տարուն խոզի բուդը պակասի։ Նրա հարցադրմանը արձագանքեց ֆինանսների նախարարը։
Գնաճը լիովին գտնվում է կառավարել միջակայքում։
Ձեր ասած վիճակագրությունը, եթե քաղաքացին ձեռքին մտնի տոնավաճառ, իրեն էժան բուդ են տալու թե կարտոֆիլ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։